сая төцөн үү хаха подкаст ихний дугаар намайг сандар гэдэг. Тэгээд айгу удаан бодсон подкаст хийх гэсэн бодлоо мөрөөдлөн чи биелүүлээд ингээд подкаст эхэлчихье. Хамгийн ихний дугаарын зочноор найз Моёго урьсан байгаа.
Антин аа.
Моё, за Моё өөрийгөө танилцуулж болно, танилцуулсан ч нэрэл.
Моё л энэ.
За Моё, манай 10 жилийн найз.
Сургуулийн найз. Юу лээ?
Юу сал. Сургуулийн найз ш. Сургуульд орсон ч найзлсаар байгаа найз гэсэн. Тэгээд
амьдралын найз.
13 жил. 7 отогоос хойш хэрч 13 жил найзлж байгаа.
Тийм ээ.
13 жил найзлж байгаа, хамт байж байгаа. Тэгээд
алдчихлаа.
Явандаа.
Явандаа.
Явж л байна. Алдчихлаа юм.
Одоогийнх нь алдчихлаа.
За, тэгээд битэр эхний дугаар сайн битэр гоё хаал идсэн. Ямар хаал идлээ?
Гоё
хаал идсэн. Хэрэв та тэр үед битэрийн сториг үзсэн бол
ямар хаал идсэн
нэг мэднэ. Чистээ тэгж бүгд найдад байхгүй тий. За тэгээд энэ подкаст юу ч хамаагүй ярина хөвчлөлтэй. Зочин болгоно ороод зочин болгонтойгоо юу ч хамаагүй ярина. Тэгээд одоо муу юутэгөө юу ч хамаагүй ярина.
Та нарт хэрхэн яаж турах вэ гэдэг зөвлөгөө өгөх гэж байна. Тэгээд та нар одоо босоод
босоод тасглаа хийцгээе. Муу амар турхан туранхаа турхан юм.
Яаньдгүй шүү дээ.
Гүүгүү, намаг бодвол би амар царгалцсан гэдэг.
Үштэй. Мэдгүй. Хүмүүсээ турхаа гэдлээ.
Би турхаа шээ. Муйг мэдсэн хүмүүс нь мэдэн дээ. Нүүр наймар би илвэртэй болохоор. Ирэм ирэм хамар мамар нь гоё. Албаар.
Тэгээ ног сонс бишээ. Тэндэг хүмүүс сонсч байвал сайн уу?
Тэгэж.
Сайн уу? Амдэрсаар л нь уу?
Сорлаа.
Бэн үү? Яаж ахын байна да?
Одоо эдлээ насан төрлөө хөтөөтэй.
Би том болсон л байгаал юм
шүү. Би том болж байна. Итгэдэрдэг. Ава би том болж байна. Ачаруулахаар өндөр болж байна. Өндөр болохоор ачаруулт юм шиг юм тийг.
Тийм л биш. Нүдэл. Өндөр болохоор юм болохоор.
Чи яа гэдэг дараахан байгаад байна гэхгүй юу? Би амин. Тэ яг би хөтлөгч нэмждэг үү шүү дээ. Е.
А нэр
хаха подкаст амин их энийг баг.
А тийм хаха.
Тийм энийг хамаа намаг юм яриад зөндөө энийг болохоор хаха подкаст гэж нэрлсэн.
Тэгэд урьсан мөрсөн ч гэсэн би баг
өөрөө тийм нэг амир сэт юм тийм бахан хүн хэлсэн чинь бүгд орно гэд. Тэ угаасаа ойрхон байгаа нь хамгийн их хамт байгаа нь муу юу учраас а тийм за тэр яах вэ гэдэг
тийм тэг зөндөө ярьсан үү тиймэр хийрээлсэн
тийм яриалсан тийм би нөгөө хийн гээд микрофон айл хийж авчаад тэгээд
харуулж маруулалаа гайхуулаад дог
гайхуулсан
дог гэж харуулсан
тийм муу юу жоохон догтлуулсан тэгээ муу юу намайг амар хийгээчээ гэдэг тийм би ажил мэлдэлтэй завгүй маагүй гэж шалтгаанаар жоохон явж агаад хийн гэж бодсноос микрофон авснаас хойш бүр 3 сар болсон. Тэгээд сайхан скамны мухарт микрофон байла. Ингээл
тэгээд би өөрөө бас юм догтлсон ярих хэрэгтэй
чинь шиг. Тэгээд өөр хамгийн гоё нь өөр подкастны санал орж ирсэн ч гэсэн тэр саналлаас татгалзаад миний подкаст нэхний зочноор өөрийнх нь хамгийн анхны подкаст болж орж байгаа.
Тэр подкаст төр гэдэгт бас юу ч ярих байсан.
Тийм. Нөгөө та нар мэддэг бол гэдэг юм. За ямар ч юм тийм подкастнд нэг подкастнд орох гээд манай мууяг уурсан. Мууя гэдэгт ороагүй. Манад орох гээд аа тэгэж тэрийн ч мэдгүй гэдэгтэй л. Муха тийм.
Яг орох гээд билсэн үү яг өөр зааж
Надас маха.
Античанс.
За тэгээд за Моёг мэддгүүд нь мэднэ. Гитар тоглодог.
Тоглодог.
Сурж байгаа л гэж үзэж. Миний ажид тоглодог байхгүй юу? Тэгээд сурж байгаа. Өөрөө сонсголоороо тоглодог нь бүр амар гоё.
Надад тийм таалагддаг. Тийм нэг тийм их мохтоор за одоо.
Чи тэр өөр юм ярихгүй шүү. Би тэг
яах юм. За би ярих чи юу? Тийм, гитар тоглодог. Тэгээд одоо оюутан
юугаар сурдаг лээ?
Энэ солонгос орны судлаар сурдаг. Тэгтээ яг миний нөө нэг яг лайфстайлтай яг тохирсон биш мэрэгжил.
Одоохондоо нэг амар яа.
Хар тий. Тэгэд гэтээ яах вэ зүгээр юм тэгж явж байгаа л орцсон. Тэгтэл гоё л явж лээ. Одоо ер нь тэгэл төгсгөл.
Төгсгөл. Одоо зүйл аа ойдны хацаа урд өнгөрсөн тий.
Урд өнгөрчтэй. Тэгтээ нөгөө ихчнэр яриад идэв чи тий. Хамгийн гоё цаг үе бол ойтон нас өдөг. Тэгэл бүр алаа л нэг мэдээд дуусчихдаг гэсэн чи зүгээр алааг үеж хат нэг мэдээд дуусчихдээ юм.
Тий нэх алч чадсан.
Нэх алсангүй юу нэр гэсэн.
Тэгэн том л бол ойтх. Том. Үгүй би физиологийн хувьд том болсон. Өсөж томорсно гэдэг утгаараа гэдэхгүй юм.
Харин тийм ээ. Тэгээд мэдээгүй гэхдээ том болсон нь яа би бүр амар хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа шүү дээ өөрөө.
Үгүй гэхдээ хараа. За би физиологороо биш ч гэсэн нэг сэтгэл санаа зан ашиг хавьд амар өөрчлөгдсөн гэж бодсоо шүү дээ. Ингээ арай илүү ухаан суугаад амар олон төрлийн одоо 10 жил чинь нэг мэддэг хүүхдүүдтэйгээ ингээд 10 жил 12 жил ингээд хамт сурчиж байгаа шүү дээ. Оюутан болоод баахан мэдхгүй ингээд танихгүй хүмүүстэй амар олон зан ааштай хүмүүстэй ингээд хамт байж байгаа болохоор зан аашны хувьд өөрчлөгдөд тэгээд янз бүрийн хүмүүсийн дунд ямар байдалтай өөрийгөө авч явах аа ингээд сурчж байгаа байх гэж бодсон шүү дээ.
Аа ер нь тийм тий. Тэ нөө оюутан болохоор ч амар шууд биеэ даачна. Тэгэл тэгэхээр яалтчгүй л тийм тий.
Тийм. Тэгээд оюутан болоод биеэ даа. Тэгээд гадаад мадаад сурдаг бол бүр биеэ даах хэрэгтэй тий. Ээж аваасаа
хур том бол. Шууд 18 дэж 36 таа яа.
Тийм үнэхээр болсон тий.
Тийм. Тийм ер нь гоё л юм байлээ.
Гоё гоё.
Оюутан болох. Яг амьдрал гарсан бүр хамгийн бүр нэг эрс шинжилт гэвэл оюутан болсон л юм л да. Яг
за бараг л тий.
Тэгэл мэдгүй. Тэ надаа одоо ч гэсэн нэг би нэг нэгдүгээр курсын оюутан чив шиг санагдаад л гэдэг шүү дээ. Нэг сонь надаа тэгээд идэв шүү дээ.
Сургууль дээр найцтай л үү гэдэг.
Сургууль дээр.
Хана сургуулийн чинь аа за за. Сургууль чи хэлж болох юм уу? Зүгээр
болно.
Аа болно шүү дээ. Тэг К-pop-од байдаг ах тий гэдэг.
Улаанбаатарын сонсож байна.
Оо.
Сайн уу манайхаа наа жоох тоолт.
Хана манай гоё муу юу? Кул муу юу? Би кул гэж боддоо юм аа.
За за би тэг наа жоох тоол. Өдөртэй нэг би өөрөө жоохон нэг хан ман босгоод байгаа юм шиг санагдав. Би сүүлд нөгөө хичээл сонголтоо хийх гэж сургууль дээр очихгүй. Тэгэл нэг хальт мендийн зүрэд байдаг охтодтайгаа нийлээд бүр хамт хоол надад бүр амар гоё санагд. Тэжнийх найзуудтайгаа хоол молонд оюутны найзуудтайгаа ордог байхгүй. Тэгэл сургууль дээр ганцхан юм идүүл идэл идэхгүй бол тэгэл гэртээ ярьж байгаа идэх байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь сүүлд тэгж хоолонд орж марал хамттай хоомоо яриал амар гоё санагд.
Өмнө яга болтгүй байсан байх. Тэргээ мэд анзаарсан уу? Чи болтгүй байсан байх уу? Тэд нар нэг чамтай нийлэхэр хүүхдүүд таардаггүй байсан байх уу? Эсвэл чи нийлдэггүй байсан байх
уу? Ер нь бол би л байсан байх л дээ. Яг үүндээ би л өөрөө л өөрийгөө нэг тийм тусгай юм дотор хийцэн л тэгэл яваад дээд юм шиг санагдав. Яг нэг ингэсэн ахгүй яг эхний жилдээ хүүхдүүд ямар гоо найзлаад идэв чи тээ. Зугалам уугалаар яваад яг тэр жилдээ болохоор би нэг хүнтэй үерхтсэн шүү дээ. Тэгээ тэр хүнтэйгээ илүү их цагийг өнгөрөөгөөд тэгэл хичээл тарангуут тэгээ шууд тэр хүнтэй хаад яваал тэгэл ер нь ангийнхнаас нэг хол ийцэн тэгэл тэр хүнээс ич салсан юу ч байхгүйсэн хайж нөт ч байхгүйсэн тэгэж тэгээ ер нь л бол тийм тэгээ нөө тэр чин надаас өөр тайпны хүмүүстэй байгаа шүү дээ тэнд байгаа хүмүүстэй тэмгүүд би яг тэрийг өөртөө ингэ толгоцсон Яг өөр тайпны хүмүүстэй нийлж болохгүй ухааны юм дотроо ботцсон чинь юм өгдөггүй. Угсаал нэг цаанаас л автоматар зөв эдэртэй би яваад чинь ингээгүй мэггүй л ботцсон л юм шиг лээ.
Тийм ээ тий.
Харин тэгээд сүүл рүүгээ найзлаад ирсэн чинь бүр амар гоё хүмүүс. Тэгэл бүр амар тосрохыг. Тэгтээ өмнө нь ер нь тэгтээ би нүг найзуудтай байгаагүй ингээ ганцаараа байгаал тэгэл
тэгээ нүг сургууль дээр нөгөө баг цаг өнгөрөөж байгаа болохоор сургуулийнхантайгаа хамт байх цаг
Хэрдээ.
Тийм болохоор бас найзлаг үйж магадгүй тий.
Тэгэл. Гэтэ одоо яг сүүлийн хэдэн жил яг хэдийн хилээд явах уу? Хэдэн жил яг гоё алнаа.
Болноо.
Болноо. Тэтийг алах тууч
хичээл. Гоё гоёор ална.
Тийм гоёор ална. Тийм муугаар алахгүй.
Хүнтэй алцсан байхгүй тий.
Хүн алцсан.
Хүн алцсан. Алчлаа шүү.
Алчлаа.
Тэгж үнэ.
За тэгээ алчмарч хүүхдэд байдаш шүү. Сонсч явуулаа.
Чанга алмар санагддаг гэсэн шүү. Дотроо би бас оюутан болоод бас амар их найзтай болсон.
Хэрдээ.
Тэ би эстэн төсөл үг зөндөө найзтай болсон. Амар сайн нэгтэй найзтай болсон, эмэгтэй найзтай болсон. Клуб дийлсэн. Тэр бас амар гоёсон. Тэгээд клубт ороод анх подкаст гэж мэддэг болоод манай клубийнхэн Мартинс гэд ихтгэл мэтгэлзэн хуу хөний хөтлөнд тийм клубт яваад анх мэт подкаст гэж байдгийг мэдээ. Тэр бол мэддэггүй байсан мөлий. Байдаг байсан ч гэсэн нэг тоодохгүй байсан юм шиг үлээ. Тэгээ анх подкаст гэж байдаг мэдээд анх өөрөө сонсдог болоод тэл тэр үед нэг хин мэн гэж утдаг байсан. Саяны өнгөрсөн зунаас хойш зүгээр боддог байж байгаа. Тэгэл энэ зун яг хэрэгжүүлэл хийхэр болоод тэгээд ойтон болсон. Тэр нь гоё байсан. Шинэ юмнууд амар их мэд авсан. Олон хүмүүстээс олон янзын хүмүүсттэй танилцсан гэх юм. Тэгээд нэг 10 жилийн хүмүүс шиг байдгүй юм гэж бодсон. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс дэр гэдэг. Манай ангийн банднер айгуу томоотой банднер байсан гэдэг. Томоотой биш байсан ч гэсэн бүр алдаг банд байгаагүй гэдэг.
Уучлаарай. Тэгээ нэрээ байгаагүй шүү.
Тэгээ оюутан болсон чинь банднер ийм мундаг байсан юм уу гэж бодсон. Гэтэ манай ангийн 10 жилийн банднер мундаг байсан л та.
Хаяа.
Хоо хүнийхээ хувьд л мундаг байсан гэдэг. Яг нь муухай ч гэсэн хичээл номон дэр нэх амар байдггүй байсан ч гэсэн. Тэг яг нэг бандар нэг ингэж хичээл ном хийдгүй мэн гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд оюутан болсон чинь оюутан ангийн манай оюутан ер нь оюутан эрэгтэй хүмүүс бүр амар мундаг хүмүүс байсан. Би бүх бүр ямар мундаг юм бэ гэж бодчихсон. Тэг за за хүүхэд ийм хүүхэд байд юм байна. Нөө манай нэг багш гэдэгсэн битгий наад сургууль дотроос итгэ.
А тийм.
Өөр эн чинь зөндөө юм байгаа. Битгий сургууль дотроос итгэ гэдэгс. Тэр яг үнэн байсан бэлээ. Тэр бас үү гэж нэг гайхсан юм тэр байсан. Тэгэл хүүхдүүд янз янз гэдэг мэдсэн. Тэгэл гоёс та.
Надад нэг он сурдаг бэнд хэрлээ яач юм эрхэс орж ирээд байд шүү.
Тийм тий. Маа сургуульд эрхэс он сурдаг байсан.
Эрхэс гээ нэг бэнд үүдэг.
Маа сургуулийн нөгөө ангийн нэг бэнд тэр бүр бүгд амар он сурдаг байсан. Ер нь нөгөө ангийнхан сайн л байсан л та.
Тэгээ он сурдаг бэнд гингүүд яг л нөгөө ангийн бэнд нэр гэж
хэлсэн. Тийм тий.
Тэр ойд болсон ч гэсэн он сурдаг бэнд нэр нөгөө ангид л байдаг хэрэгтэй гэж хэлсэн чи.
Манай ангид бэ дээ
лээ. Бэ дээ лээ гэж. Тэгэл
өвд мундаг мундаг. Подкаст дэсэн чинь тэгтээ нэг юм яриага цэгнээд байд юм байна.
Үгүй хүсэхгүй л байнал та. Цэгнэхийг тэгтээ цаанаасаа ингэдэг.
Өөрөө мэдлгүй цэгнэгдчихэд байна тий. Уучлаарай.
Өгөөд цэгнээд байгаагүй уучлаарай шүү дээ.
Гинэт өгөөд цэгнэхгүй гэж бодсон цэгнэгдчихгүй л яах вэ? Цэгнэгдчихсэн байвал
тэр тэгтээ ямар ах юм бол? Монгол бэдгүүл
гадаадад сурж исэн гэсэн. Сурж аваад ирсэн гэсэн. Орос сурж аваад
ирсэн. Нэг хөөхөн тийм нэг. Амир гинэн царай гэж
тийм нэг хүмүүс жоохон муулаад монголчууд нэг уусан муулдгал та.
Уусан муулдгал та.
Тэгсэн үсэн.
Тэгтийн. Тэггүй тийм муулж байгаа хүмүүсийг харахаар яалтчихвэл.
Жохон хөш хүмүүс.
Ээж дэжчихсэн юм.
Ээж дэжчихсэн. Гүш үү аа тэгэж.
Манай ээж дэгтээ тийм биш шүү.
Зүгээр манай ээж нар гайгүй.
Тэгээд нь зэрэг юм бичээд.
Манай ээж нар коммент бичдэггүй зүгээр наа уцныхаа наа бидний ээжэд
муудаг. Бид нар л
уралдаг.
Энэ яагаад ингэж байна? Над руу уралж байна.
Хөөе, Сандра. Аа, энийг унш та. Энд ингэж ах юм. Аа. Чам руу явуулла ш уншаарай. Аа. Тэгдэж байна гэж.
Манай нэг найз руу аа нэг юм явуулсан гэж аахгүй мессеж тэрний үед гэсэн нэг юм ламын зурагтай нэг линк өгөн зэрэг тэг гарчийн юм гэсэн нэг герт нэг уур бүхэндэлтэй хүн байхад л тэр гэр ингээ хар энергиэр бүрхэгдчихдэг үргэлжчихдэг нэг тийм юм явуулсан.
Зэрэг өөрийг нь уурдаг гэдэг юм шиг.
Харин тийм тэгээд юу тэр бүр амин нийт ш надад.
Тий герт ер нь ууртай. Ер нь ээж ууртай л тэгэл герт ер чигтэй л.
Харин тийм тий. Ээж жаргалтай байвал би жоохон давраад уурлах гэдэг. Нэр
Би бол уралдахгүй. Ээж зайнуулга мэдж болохоор. Манай ээж жоохон хатуу.
Манай ээж жоохон зөөлөн.
Манай ээж эдний мөёцэй. Мөёг ээж надад сайн.
Йоо.
Гэтэ яг мөёг ээж манай ээж миний ээж мөёг ээж гэсэн мэт юм байхгүй болох юм л та. Зүгээр аль хөвгүүд нэг хүний нүд нэг айтай харагдаад ичдэг.
Оо, угаасаа би айтайхан байхгүй.
Аа. Манай ээж мөёд амар сайн.
Тэгээ
өнөөдөр битээр хоёулахна подкаст манад хийж байгаа.
Хоёулахна хон
хон. Тэгээд ээж аваа байхгүй те мэдээж ээж аваа намайг муу юутай оно гэсэн болохоор ганцаараа гинэлтээсэн. А тийм. Муу юу бол а муу юу миний хөлийн минь төрөн гарын минь ганцхан төрөж а тийч
багасаа л би соко ингээ.
А
яваал яваал.
А тэр нь ч юм би зүгээр яг ингээд том жоохон том болоо нөгөө ганцаараа оно болохоор л муу юу гэл та тийч.
Тэгээ жоохон мах чи би өглөө хам сургал руу яваа.
За бид уудлаа.
Хичээл чин дарахаа.
Ичиж. Яа, нэг хоёр дахь удаа ингэ дандаа ээж л намайг хөргөж өгдөг гэсэн шин. Ээ гэдэг.
Зүгтгэл чамд.
Ямар ч юм тараад хамт явдаг л байсан юм.
Тийм тийм.
Тэгээ би 3 4 дахь ангитай өөр сургал сурж байгаа. 5 дахь ангитай эргээд ирсэн
бас. 3 4 дахь сургалд өөр
3 4 дахь ангитай
тийм. Надад нэг амар том болсон юм аа өөр сургууль гэсэн шиг санагдав.
Юу солиорд байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ чи? Ийм ярина гэж тохирох юмстэй гэхгүй.
Чи хин блэ? Юу ингэдэл суугаад байна?
Тэгэж ярьсан. А за тэгэд өөр сургууль сурж байгаад ирсэн. Тэр сургууль сураад амар их юм бас ясан. А за тэр
чинь мэдсэн үү?
Мэдсэн. Англи хэлээ амар сайн болгосон. Надад нэг манай анги мэдсэн.
Амар шиг биш юм уу?
Амар шиг биш. Би юу ч мэддэггүй байсан бохгүй англи хэлээ. Нэг хоёр дахь анги. Уус нэг хоёр дахь анги англи үздэггүй байсан юм чинь. Тэг хоёр сургуульд ороод солонгос хэл англи хэлэн хүмүүс нэгдүгээр ангиас үздсэн юм болохоор жоохон уу жоохон гэж юу ч амар муу байсан. Англиэр үгүй мэддэг байсан. Манай анги мэд тусалсан. Амар хурдан байна да. Би крашддаг байсан гэхгүй.
Одоо амар том краш удаар юу вэ да?
Дэдгээр анги хэдээ хамгийн их крашд болж исэн. Тэ тэр үед краш гэж мэддэггүй л байсан л та.
Мэддэггүйсэн. Тэгтээ би амар жоохон биш шүү дээ. Ээж намайг ажил руу дагуулж явдаг гэсэн хэвгүй. Тэгэд нэг тэнд нэг хөөрхөн хүн байсан чи би шууд амар сайн болсон шүү дээ. Гэхдээ бүр ингэ
настай байсан гэж бодож байна.
Сургуульд ороогүйсэн 5 автай л байна.
Минийх бас цэцэрлэг төлсөн. Би цэцэрлэгийн анги өгдөг гэрэлтэх гэсэн. Хажид нь хамц захсаж байгаа. Ороодсохтой хажид нь
захсаж. Би тэгээд шууд нүн сайн болохоор шууд нэг тэгж кэр гэдэг төрлийн юм юм шүү дээ. Жохноос уул.
Аа.
Тэгэд тэгээ одоо ингэ санаад тахаар тэр ихчт ингээд ээжэс мөнгө авангуудаа хамт попкорн идэр авч идэж
ингээд ээжэс мөнгө аваад өөрөөс том байна аа. Өөрөөс том хүнийг зүгээр кэрэлч идэг насаа.
Тэгэл. Аа. Одоо ч гэсэн яг тийм. Тэгэл зунжангаал кэрэлч юм бол.
Хүтэн болоод аа.
Хүтэн болвол тэгэл.
Тэгэл. Хүйтэн болсон чи хүйтэн болсон ямар ч юм те. Тэгтээ 100 тэгтэн гоё идэх те.
100 амар гоё шүү дээ. Би 100 амар дээ. Би том болохоор дандаа 100 болдог оронд очиж амьдэрнэ.
Тэг би бүр жоохон бахтаа 100 амар гоё идэх юм болохоор 100 яг нэг жишээ амар хурц санагддаг ус. Тэгэл 9 сар хичээлд яваал яг л хичээл орсон хугацаатай адилхан 100 амарж ийн гэж боддог ус. Тэгсэн чи том бас 3 сарээс мөлий гэх юм. Ямаг би өөрөө өөрийгөө хуурчсан мөлий. Тэг миний краш цэцэрлэг таах байсан. Эдгээр ангид ороод ангийнхаа нэг банд крашсан. Миний анхны хэрэг. Тэрийг анхны хэрэг гэж хэлдэг байхгүй юу?
Тийм.
За за мэдэх нь мэднэ. За бэхийг л хэлчихээн.
Оо.
А за чи мэднэ үстэй яа.
Үгүй.
Мэдэх үү шүү дээ. Мэднэ үстэй. За яана хутлаар дооч.
Яана мэдэх.
Бисе моё подкаст нараа улам аялын гэж үтсэн нэрээ мэдэхгүй сэрэлээд байгаа юм уу?
Нэрээ мэдэхгүй. Мэдэхгүй шүү дээ.
За бэхи байсан ямар ч гэсэн.
Тэгээд
би бэхийг л хэлчихээн. Манай ангийнхаа мэдэн мэднэсөөсэд гэхдээхгүй. Тэгээд нэгдүгээр ангид амир крашлж агаад тэр үед крашл мэдгүй сайн байсан. Тэгээд хамгийн тод цандаг юм нэг хэлчихлээ. Нэг өсөглийн баяр дээр амир торконыхон завсар харандаа цаас хоёр хавчулцсан. Тэгээд юм бичэл нөгөө бандруугаа өгөл нөгөө бай надад юм бичиж өгөл өсөг сурцсан гараад аа. Та хамгийн амир хажууд хажууд байсан мөртө юу бичижсэн гэсэн сандгүй. Ямар ч юм бичиж өгөөдсэнээ сандیں۔ Тэгэж анх яаж. Тэгээд тэр банд дээр крашлж агаад өөр сургуульд ороод нэг өөр бандтай тэрийг нэг амар өөр банд нэг крашлаагүй. Тэгэл эргэл 5 дугаар ангиас орж ирэл нөгөө бандтайгаа амар харьцдаг болвол битээ арай үерхээгүй. Арайчтай
үү. Би нэг хамгийн гоё юм нь хэлчихв. Сонсогчд нарт.
Нуухай юм хэлэхгүй шүү гэдэг.
Тэр банд нь одоо
нэр хөвгөттэй. Соо. Гэтэ үгүй одоо амар тийм. Соо уучлаарай. Одоо амар тийм нэг
болчихсон байх та. Муухай.
Гэхдээ наад миний л бодол шүү уучлаарай гэдэг.
Хоёрын л бодол. Ер нь манай ангийнхны л бодол.
Манай. Гүй яг 5 дугаар анги зүгээр байжгаад 7-д ороод 8-д ороод амар сонирхолтойхгүй юу?
Тийм нэг.
Хүүгүүдээ битгий. Бүжгийн дугууланд явуулаарэ гэж. Гой юм. Иршүүд бүжгийн дугууланд явуулаарэ гэж хүсэж байна.
Амар сонирн болчихсон тийм. Тийм нэг гой бүжиглээд байгаа юм бол байхгүй. Тэгтээ сонирн.
Буруу бүжгэнд явуулсан шүү ингээд. Буруу бүжгийн дугууланд явуулсан шүү ингээд. Тэгээд жоохон. Тэгээд би угаасаа 5 дугаар ангид тийч краалч байгаа гэдэг болцсон ба. Болцсон угаасаа. Тэгэл 7 8 даа би одоо юу би тэгтээ амар дурлантай болохоор угаасаа хүн амьд крал хийсэн л байх гэж боддё. Тэгж боддог. Боддог. Угаасаа би хүн амар амархан саймлдаг. Нам жоохон кэр хийхээ саймлцдаг гэдэг. Гэтэ өөр хэж чаддаг. Сэлдрээд баг. Тэгэл тэгж явж байгаа л гэдгээр ингээд нэг бэнт. А тий яасан? Нөө эсвэл ингээд нэг бэнттэй харьцсан. А. Фэйсбүүкээр танилцаад амралтай. А.
Би тань нохтой.
Чи тань штэ. Өгөө өгөө бүгдэлтэй.
Үгүй бүгдэлтэй.
Бүгд чи. А тэгээд анзаа одоо тийм их хөвлөлтэй. Тэгээд дараа нь өөр юм дээр хизээ нэг зүгт ярих хэрэгтэй. Хамаг болох 9 болчихгаа гэж бодож санагчлаг энэ дайчлаа. Хамаггүй юм. Гэтэ би аа за зэгт.
Бэжсэн чинь зүгээр манай ээж бэж үүдээ сонсцсон байлаа хөө
энийг. Йоо.
Оо, бүр миний мөнгөөр попкорн аа.
Хүн нээрээд исэн мэн штэ. Намаг он муулаад байна ээж мэж манай ээж жоохон хатуу гэж мэгий тийм сонсцсон тий.
Гэтэ би одоо яг ээжээс амар холго болохоор ээжиг жоохон гоё хүн байсан.
Бэсник нэ амар
жоохон байгаад
юм шиг насарч юм шиг ярих гэдэг чинь холго болохоор бэсник нэ гэж тоолоо амар дууш манай ээж нь гадаадад байгаа.
Тэгэд
тэг жоохон ээжигээ санаж байгаа. Жохон гэж зөндөө санаж байгаа л та.
Амар санаж байгаа. Жохон мох чи.
Жохон биш аа.
Цаг минут
том. Уусаа тэгээд хажуудахад ээж жохон ядаргаатай юм шиг санагддаг ч гэсэн. Олцохоор уусаа сандаг
охоо. Би нэр тоглоом ч нэг яг найзуудтайгаа нийлж гарч марал явж мох гэхээр ээж наа юу ч гаргаж марахгүй зү юм.
Манай ээжийг бодвол гаргадаг лээс.
Би амар тэмтчихэж гарддаг гэсэн
хэрэг. Гэтэ гарч чад. Намайг бодвол гарч чаддаг байсан.
Тэр нь. Тэгээд юуч гарахгүй. Тэгээд гарч марахаар амар ядаргаатай. Тэгээд дахаар нугасаа ядаргаатай лээсэн л та яг. Тэгээд мэдхгүй жоохон стонер ихшигтэй юм шигтэй гэж боддог байсан ч гэсэн одоо ингээд яг хажуу байхгүй болохоор нэг ядаргаатай биш ч байсан юм шиг санагдаад. Тэр ер нь хүн ер нь яг хажуудаа байгаа юм аа л яг нэг тийж
юм уу гэдэг юм шүү
дээ. Тэр нэг үнэн л юм билий. Яа ер нь ээж чижсэн хин чижсэн хамаагүй. Тэгэл чиний хажууд чухал хайртай хүн, найз залуу, найз охин мөхөн байсан ч тэгэл хажууд нь болгоо нэгтгэж анзаарахгүй тий.
Тэгдэг хаа.
Тий тэгэнгүүт яг явахсныхаа дараа өгч чам шүүлж байлаа. Сохтуудаа залгаж болгоо. Тэгээд үүд тал байдаг тий.
Тэр сохтуудаа асаалах нь одоогонд тийм ярихгүй. А тийм одоогонд тийм юм ярихгүй.
За. За.
Сохтуу, сохтуу марта.
Юу сохтуу?
Ис хэрэг сүгэснэ. Сондор гэснэ ч үгүй.
Сондор гэсэн. Сондор залгаж малгаа л гэсэн.
Тийм. Ямар ч юм тиймэрхүү. Тэгээ 10 жилдээ олон сайхан найзтайсэн. Бид нэр зургуулаа байсан. Дунд анги төгсдөл 9-р анги төгсдөл 7-р ангиас зургуулаа олоод нэг бүлгэм шиг юм байгуулж
байгаа
пик гэдэг аа
амар сүртэй нэг зилдэг байсан юм бид
тийм ууса нэгэн сая дунд нэг тэгтэн нас юм шиг он тийм миний
бодлоо тийм шүү
бид чи бүлгэм байгаал тийм мэр амар
манай дэд нэг зенит гэдэг байдаг гэсэн
шүү дээ а тийм манай сургуульд угаасаа тийм байдаг гэсэн болохоор тийм байгуул гэж бодсон бах
тийм
зенит гэдэг лэгчнэр байдаг гэсэн 4-5 л байлоо
тийм мэдгүй тэгээ ямар ч л сон гоё лэгчнэр л харагдаал гэдэг гэсэн тэгэл тэдрийг ямар гоё юм бэ
тэгэл гоё бүлгэн бүлгэн нэр мэн штэ тэгээ чинь бүр зенит гэдэг нэр дэлгүүр байгуулсан байсан штэ тий
ямар гоё л яд гэдэг гэсэн манай дэг дэлгүүр байгуулаг үл тээ
хараа чадаг ба
хараа чадаг
дэлгүүр байгуулахаас өмнө өөртөө байх нь тарцсан чинь тарцсан амин хандлаг тарцсан юм шиг тэгэд 7-р ангидаа тийм зургуулаа бүлгэн шиг юм байгуулад
амар зузаа нэлдэг гэсэн
тэгэл сар жилийн ойгоо тэнглэж өнгөлөл
хэр тий
Тэгэл 9-р ангид яг нэг 3 жилийн ойм аа гэж ярьж байгаа. 10-р анги төсөөл 10-р ангид ороод тэгэл яг тараад эхэлсэн тий.
Харид гисэн. Мөнгөө гэд манай нэг нь нэг шилжээл тэгэл
нэг нь шилжээ.
Тэгэл юу нэг 2-2-ороо нийлж
нэг нь эхлээд өөр ангид орсон юм. Мөнгөө өөр ангид орсон байжгаа.
Аха.
Тэгээд дараа нь юу өөр сургууль руу шилжээд.
Тэгээд сүүл рүүгээ 2-2-ороо нийлж мийлээл.
Тэгэл муу юу гэрлээ 2 нийлээл. Хулан амирлаа 2 нийлээл. Төөг бана бүлгэн биш байсан ч гэсэн төөгөө манай эрэгтэй найз.
Хай төөгөө сонсоор бичи.
Төөг дараа нь дугаарыг зочин болж оруулна. Би одоо эхний эдэн дугаарыг зочдвол тэр ихтэй манай найзад орно. Найзуудаа нэг нэгээр нь ухсруулна.
Хэрвээ та зүгээр л яа яа гэтлээ өдөжлөөвөл баг сонсох подкаст. Ямар мохот тас тоглох юм.
Зүгээр юу гоо ерөн дэхтэй хамаа намаг юм. Эхэндээ бол таньдаг хүмүүс сонсдог ах уу тий.
Тэглэх. Таньдаг хүмүүс сонс. Оо таньдаг хүмүүс. За тэгвэл
таньдаг хүмүүс сонсож байгаа болохоор зарим юм нь мэддэг болохоор жоохон уйдртай санагдаж магадгүй. Гэтэл зүгээрээ.
Зүгээр сааш.
Тийм. Тэгээд би төгөөтэй нэлдэг гэсэн чинь хэдрээс би салцсан байдаг наас нь тийм хамгийн амар. Тэгэл бид хэд бөөнөрөө тэгэл нэлдэг гэсэн.
Тэгээд сүүл рүүгээ тэгэл гоё жигдрээл явцсан дөө. Яг явах нь яваал үлтгэн үлдээл
зайхан зурцаараа. Ойтон болоод бас тэгэл хараал тэгэл. Гэтэ одоо бүгд явчихсан бүгд байгаа.
Ботол байгаа. Үгүй амьд л байгаа.
Амьд байгаа. Би нэг ямар байгааг мэдж байгаа. Харцсан хоорондоо харцаад харцгуунууд нь харцаа тэр нь ихэр мох юм байна гэх юм. Ямар ч гэсэн одоо бүгд бага сайн бага сайн бага бүгд сайн бага
тагалж маглаад өнгөрч үлээ
би жоохон дарагцсан одоо дараа хэдэн жилийн дараа нэг сонсвол би тарган байсан тэр үед турсан мөх хоо гэдэг юм гэтээ би бол турхан байсан тийм үү гэхгүй
шоко хамгийн мэдэндээ шоко биш чи
мөнгөөд
хоёр энэ
хамгийн турхан байсан
би бүр амар бүдүүн
бүдүүн чи бондор хацртай
тий жоохон бор
Өөрөстэй 10 жил бүгд л жоохон бор л байдсан шүү дээ тий. Би шарал
байсан. Илдгээр хэлгээд бор шүү.
Өөрөөр нэг үг байна.
Тий нэг хар.
Халлаа.
Халлаа нэг нэг сэнэм.
Өөрөд тий 10 жил дуусаа. Одоо тий яг багахан зургнууд харахаар тий санагддаг тий.
Бүр багахаа зургийг харахаар арай гайгүй багтахгүй
нэг мэдгээр ингэж тий. Ээж идэр яг нэг анхаардаг байсан үед
аа. Нүүр мөр угааж өгдөг байсан.
Өөрөө нүүр угаахаа хөлдсөн тий. Өөрөө үсмэсээ боодог болсон үеэс ихтэй да. Жохон шамралттай байгаа да. Арай том болоод краш хардаг хүн чамаа сонирхдаг болоод ирэхээр өөртөө анхаарал тэгэж юм гээд.
Гэтэ надад нэг юм амир хэцүүсэн шүү дээ. Би нөө амир өртгөн урт төстэй байсаахгүй юм. Тэгээ миний үсийг заавал нэг хүн сүлжиж өгөх шаардлагатай.
Амир сүлждэг гэсэн юм уу? Мууиг үсийг бүр ингэ чартайтал нь боочдөг гэсэн.
Хоёр талд ингэ.
Яаж жоохон их чартаасаар хагаад одоо чартхан үүтэй болсон шиг юм. Тэгээс их чартаасаар хагаад нь чартаасаар хагаад.
Ингэдэг байсан юм уу? Нэг яг ихчмэгч ээж мэж ингэ ажил нь өглөө зөө. Манай хичээл өдөр зөө. Тэнгүүд ингэ надад үс самж өхөн оолдохгүй юм.
Заавал өглөө эрт уч сануулхгүй эсвэл бол бүр сануулхгүй явах байлаа даа.
Тэгээд заримдаа зөө ингэ унтахтаа самналчаад ингээ өөрө хөдөлгөөнгөө өндөрний арага. Эсвэл зүгээр өглөө ирц хэрж өөрийгөө зоох
нэг арага. Хихтээ аль нь байсан?
Хихтээ уртлын айлын хайхчихгүй байх нэг арага. Тийм тийм юм уу.
Ерөөс айлнт нь ч арага.
Тэгэд амир хичээс өгүний
яаж ч ажиллах юм гэдэг чинь. Тэгээд уртлын айлгчтай баярлаа. Оо.
Баярлаа.
Одоо байгаа юу танаа уртлалт?
Бага ах. Бага. Бага.
Өгтийн насыг ууж игнэ гэж. Хөгтэй юм болов уу? А тийм
сэт нь хэрвээ гей болвол би боож гинэ. А тийм. Ирэхтэй байхгүй юу? Аа.
Тэ гей гэдэг үсээ ургуулахгүй байж бас болно ч тийм. Үсэн самж гинэ. А за зүгээр л зүгээр нэг ач хариулах тохиол юм.
Гей байгаад уртстэй болвол би самж гинэ.
Баярлаа.
Баярлаа.
Муу байлаа.
За муу байлаа баяртай.
За за энэ дугаар ингээд дуусна. А тийм. Тэгэл Бид тэр тийм амар удаа энийг хийхээ хүлээсэн.
Тийм. Тэгээ яг тулаад ирэнгүүт нь амар
амар яриа цэгнэжтэй юм байна.
Ингээд би бол нэг тийм юм юм байна гэхэндээ бодчихжээсэн л та яг үнэндээ.
Аа. Уса бод яах бодгол болсон.
Тэгээд одоо боцсон юм удаа мартчихсан зав сүүл рүүгээ заа. Шоко хударцсан юм мартчихсан зав. Тэнгүүдээ яг хийх нь яг жоох үнэн болоод ирсэн шүү дээ. Нэг хэд өнөө өмнөөс. Тэгтээ болохоор нэг тийм ерэндэ мөрөнд гэж нэг бодоогүй зүгээр
таац болох
үү? Тийм, болох үйлгүүдийг миний нэг тийм нэг юм зам гэдэг
хөө. Амар тайван.
Тийм нэг яг бэлдэж мэлддэггүй зөө юм. Нэг цагийн тулгуурчлал
миний. Гэтэ тий. Үгүй 10 жилдээ л тиймэрхүүсэн ч гэсэн одоо л жоохон бэлддэг болоод бас гоё болцон болцонд бэлдээд байгаач манай
за. Тийм энэ дээр бэлдэж байгаа. Нэг бэлдэх ёстой юм, бэлдэх
ёсгүй юм. Бэлдэх ёстой юм дээр бэлдээд аа тийм. Нөгөө хүн ямар хүн гэдэг шалтгаалж байгаа хаа мэд намаа мэдхийн юм чинь гээл тэгэл тийм за тэгэл мэдгүй анх уулзж байгаа ингээ гоё дээ тийх байгаа хүмүүс тэгээ олоо өөрийгөө бэлдээ да
нэм болцоо гэсэн чинь жоохон фейл болцоо ярих уу
фейл болцоо тэгээд аа тийм бас нөгөө анх подкаст ихтэй нөгөө өөр подкаст үүг дуурайхгүй гэж бодсон үгүй зүгээр зүгээр хэлээд тэгээд бодсон тэгээд аль болох баг подкаст сонссон гэсэн салираад
байна тийм яалт
яалч хүн нэг дуурайх гэдэг хандлагатай уусан нэг юм баян сонсоод Оос нэг подкаст баян сонсдог тэрийгэ дуурайх гэдэг магадгүй ч дайлах дуурайхгүй хичээж байгаа.
Тэгээ ер нь бол дуурайхгүй л юм гэж бодчих.
Тийм бодож байгаа болно. Эхний дугаар юм чинь
гэхдээ. Тийм яаж ч утсан өөр штий. Тэр хүмний чинь ярээ нүүр ярьж байгаа юм ч гэсэн хоолойны өнгөн ч ядаж өөр.
Тийм л дээ. Тийм. Тэгээ яндар юм дуурахгүй. Тэгээ ямар ч исэн өөр подкасттай адилхан байна гэж өдөө одоо бид хоёр анхных. Тэгээд жоохон угаасаа яаж утсан хүн сонссон юм а хідэн. Тэгээд
олон сонсоод болохоор яалтчихгүй жоохон дөрөөцэн байж магадгүй л энэ
тийм дөрөөцэн байл уучлаарай зүгээрээ ойлгоорой зүгээрээ гинэ өөрөөрөө
ойлгоорой
за тэгэхээр фейл болцоо ярихчихсэн болцооны фейл хэр их болцчих вэ за хэд өнтөө ярихчихсэн гэдэг хэлмээр энэ хэлмээр гоо яхан боо
дөрөөс жаран гэсэн амьдлагаас
амьдласаа битдэг амьдлаа амьд тоолдог аа цаасан дээр битсэн
амьдлаг нэг манай нээж идэх байхгүй юм амир санайд
Амир санад нөө пикиник шүү.
Одоо жоохон өхөр мөхөр хөөд хөдөө явцсан баа.
Тийм
тэгэл 100 жин 100 болгон л явчихдээ дүү.
Тийм.
Тэгэл санц.
Тэгээ оюутан болсноос хойш 100 явахаар амир жоохон сэд өгдөг учраас тийм. Э нэг хамт 100 гарах гэхээр байхгүй. Тэгэд хамгийн гол нь мой битээр 100 хамгийн амир их адал явдал тохиолдох
тийм. Тийм. Яг ингээл хамт яг гой гой юм 100 л
хэлээ. Хавийн юм 100 болдог.
Тийм.
Тэгээ тэр үед амирлан байдаггүй
болохоо. 100 болгон би нэг бүтлгүй хайртай учирддаг. Хэрвээ сонсож байгаа бол би сая ч гэсэн нэг бүтлгүй ярд учраас бичлээ нэ. Ааш.
Тий.
Тэгэл.
Тэгээ бүтлгүй ярд. Тэ алдаанаас сурталцдаг аа.
Аа сурталцдаг юм уу?
Тэгтээ нөгөө төг сандаг ах. Тэгтээ би оюутан болсноос хойш 200 яг бараг 3 дахь энэ 103 дахь зун яг нэг хүнийг л бодож ямарлаа аа тэгч. Тэгээд яг тэр хүнийг бодож ямарсан.
Аа.
Эхний 100 тэгэл бодлоо. Эхний 100 хамт
Бэсо.
Бэлү. Нэгдүгээр хүртэх
хэрэгтэй. Хальт бис.
Нэгдүгээр хүртэх хэрэгтэй зам чи яалаа?
Оо, нэгдүгээр хүртэх хэрэгтэй зам
байна. Аа, үгүй. Аа, нэгдүгээр хүртэх хэрэгтэй зам байгаад 203 дахь зам биш юм байна та. Энэ зам чи 2 дахь зунаас юм байна. Энэ зам 2 дахь зунаа зүгээр санаж байгаа юм байна. Тэрнээс биш харьцаа болсон. Зүгээр аа, тийм байна. Өнгөрсөн зам хамт байжгаад энэ зам санаж байгаа юм байна. Тийм ээ, тийм ээ. Юу, би өөрөөр хэл талгаар өчлөө. Одоо ч аа.
Жохон сони юм шин дуучлаа.
За, матар. Нэгтээс хасахгүй болохоор хасъя гэж ярихгүй гэж. Дондо хасах масхлаа.
Хэл ингэ байгаа өнгөтгүй.
Тэгээд одоохондоо хасахгүй. Нэрэс нь би залхуу хүрээд байгаа. Хийх одоохондоо чадал алга гэдэг. Амирч.
Одоо тэгт юмнууд нэг албаны биш болчоод байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ.
Албаны биш ахын зүгээр өөрийнхөө гоё ингэж байх нь гоё л доо.
Тийм.
Тийм. Тэгтээ мэдгүй жоохон тэгтээ би энэ дэр өөрөө жоохон алтны яриад байгаа санагдаад байгаа гэж байна. Яхан өөрийгөө цэгнээд байна. Дураараа явж чадахгүй юм лав ихэндээ. Дараа нь дураараа болчихох юм. Тэгээ таньдаг хүмүүс.
Тэгээ ер нь гайгүй л шүү дээ.
Таньдаг хүмүүс сонсно гэж бодохоор жоохон хичээд байна.
Тэгтээ би Шокогийн таньдаг хүмүүс юм аттай найзлаарэ.
Моёгийн таньдаг хүмүүс. Битэрийг хоёулын таньдаг хүмүүс сайн мэдэн дээ. Тэгээ чиг. Намаг хүмүүс нэг амар юу гэж боддгоо дараахан гэж боддог гэсэн. Бэси.
Гэвэл дараа баг ясэрвэл Соко надаас.
Тий, аха. Оюутан болоод манай оюутан ангийн хүүхдүүд намайг мэдэрсэн байх гэж
би чи ер нь жоохон дарах шүү. Та нарын яаж вэ гэдэг болохоос
ер нь дарах. Тий, жоохон тий муу жоохон интро шүү та. Би олон хүмүүсийн анх би танихгүй хүмүүсийн яаж вэ бас дуугүй. Тэгээ танилцаад ирвэл би амар чанга дутаж. Оюутан ангийнхаа намайг бүр хүүе чи тэр хамгийн муухай дараахан гэж бодсон хичээлтэй сайн гэж бодсон а ихэр хичээлтэй сайн гэх бол тээ зүгээр амар номын гар гэж бодсон гэсэн намайг тэтэ би тийм байгаагүй
яг хараатай хөдлөний нэг жоохон номын
тэгээ яагаад шил зүсэн юм болгоно та нар тэгэж бодсон юм биш үү би ч тэ харамт болохоор шил зүсэн шүү хөдлө хэлбэр гараад шил зүсэв шүү гэхгүй тэгээд тийм хөө байсан юу ярьж явж байла хойлоо а зүгээр би тэр мэддэг хүмүүс ингээл яваадсан тийж гэсэн за тэгээд юу ярьж байла гэсэн чинь хойлоо Одоо болзааны фейлийн тухай ярих гэсэн. За. Одоо чи хамгийн сүүлд тохиолдсон эсвэл хамгийн амар болзааны фейл яриарай.
Хамгийн амарыг ярьчих уу? За. Хамгийн амар нь. Аа, тэгтэл амар хамаагүй юм ярих гэж байна шүү
дээ. Тэгтээ ярихгүй ч болно шүү дээ. Ярьсан ч болно, ярихгүйсэн ч болно.
Тэгтээ би өөрөө амар сайн. Хамгийн фейлийн нэр юм ингээд одоо яг ингээд бодоод ирсэн чи
Ярмэргүй санагдаж амар таарсан нөгөө хүний асууж гинэ.
Нөгөө хүний чилт хүмүүс намайг
яа. Аа зүгэл ярихгүй ч болно шүү дээ. Болно уу?
Фейл болцоо ярих болцоо.
Энэ ингээд дуслаа. Sorry. Сайн хэдэн минутын юм яриад өрлөлтөө.
Сайн бүр ямарчлаасан амар фейл байсан.
Аа.
Тэгэл. За ер нь бол зүгээр тойруулаад ярьчихд бол яг л хүмүүс бол зурнаас аимшигтэй өөрлөөд тэрийгэл тэрийгэл өөрөөд юм лээ. Тэгэд миний нэг мохор сэсэг байдаг хөөхгүй би нэг ганцхан мохор сэсэгтэй тэр хүн бол гомдосноос болоод тэрнээс өшөө миний хайр дурлал бүтгэ болсон гэдэг нэг
карма.
Тийм карма тийм.
Тэг карма гэж нэр өнөн байт юм лээ.
Би бас үгүйсэ байд шүү дээ. Тийм.
Би биний хэмд боддгоосон би яг карма жоохон жоохон мэдсэн.
Тэг нэр юм юм нөгөө бодоод байхад яалтчгүй нэг карма ерхэн ирдэг зүй тэр бүр би нэг саяхан нэг юм ойсахгүй. Тэгсэн чинь бүр өмнөх насны карма нь одоо насны дээр ингэж ирж аимшигтэй болгодог юм бас байд
юм лээ. Юу ийдсэн яа.
Тэгээ нэг буруудах хэцүү байгаад тэгэхээр яг өмнөх насаа буруудах амир тэнэгч
юм. Гэсэн юу ярих гэсэн марч байгаа.
Тэгэл.
Фэйл ярьжсэн.
Он фэйл ярь. Чиний фэйл болж юм шиг. Чан баруу байхгүй хөө тээ.
Би ч гэдэг гадуургаар чаддггүй болохоор
чан баруу болж очихгүй хөө. Амирхоо тээ.
Баяртай бага шоу өнтөгтэй. Нэг манай дүү сонсч байгаа гэсэн. Тэг болохоор жоохон гэдэг. Дүү.
Одоо тэгтээ ер нь цааш та хамаагүй болчихтой. Дүү сонсон чи яа дээ. Тэгж үгэж ирдэг.
Тэгж болох юм. Тэгээ одоохондоо дүүтэйгээ одоо гайгүй болж байгаа. Дүүтэйгээ гайгүй болж байгаа. Тэгтээ хаяа яг бүрэн гүйц бүх юм ярь чадахгүй байгаа. Тэгтээ ер нь одоо ингээд энгийн болж байгаа юмнуудыг бол ярьдаг болсон болохоор хайр дурлалын асуудлыг болоод хамт нэг амир яриаггүй. X-үдэ ирсэн гэдэг.
Тийм би хоёр адилхан яг насны дүүтэй.
Удлаа яриад байгаа ч. Танад дүү чинь жоохон шүү дээ.
Тэ тийм л нүс.
Манад дүү чи одоо 12 дугаар нэг төгслөө шүү дээ хөөе.
3 насны.
Танад дүү чи ахлах ингээд ороогүй шүү дээ.
Ороогүй дунд ангийн.
Тэ дунд ангийн төгсгөн. Тийм манад дүү ахлах ингээд төгсгөн. Гэхдээ чи 3 насны зөрүүтэй.
Харин тийм.
Тийм манад дүү төгслөө ч. За тэгээд за тэр чи яах вэ? За тэгээд ямар ч байсан миний фэйл болцоо гэхээр бас л зүгээр яг ингээд яг л нэг гэрээс дуудаалыг эхэлтэн дөө миний ер нь бүх фэйлүүд нэг бол гэрээс шалтгаалаад гарч чадахгүй нэг бол яг нөгөө гэрийнх нь тэлэхгүй нууцаар гарч ирсэн юм маань ягаад гэрээс яг ингээд болцох гэж яваад ярьж мэржэнгүүт гэрээс дуудаал тэгэл тэр өдрийн юм тэрцээ цоцдагдаал тэгээ бас нэг болцон дэр уцаа алтчихсэн дэр ам юм ухаан эсэн тэгээд уцаа алдаад нөгөө уцаа алдснаа нөгөө үндэ хэлээгүү. Тэгээд ингээд
киноны
хэлтэр үед хэлж чадаг юм аа. Тэр киногоо үзэхэд ороо суусан чинь утас байдгүй. Тэгээд гадаа сууж исэн хүлээлгийн судал дээр нь үзэхэд утсан чинь байгаагүй. Тэгээд камерман шүлгсэн чинь миний хажуу сууж исэн нэг ах аваа явцсан мэд би утсан. Биний л буруу байсан л та. Би карманда хийчээд нөгөө амар сул карматаага мэдгүй. Тэгээд дахиж үзээгүй. Жоо сандраад уусаа но ууса баг анхны шах болцсон бохоо тэгээд жоо сандраад тэгээд уцаа хаяад тэгээд бүх юм бол за одоо өнгөрсөн гэж байж байгаа л нөгөө кино ч эхлэх гээд юу рүү орсон чинь нөгөөдөг чинь яасан бэ маас өө харин ягаач гээд тэргээд би юу тэт татраа яана миний утас одоо гэж бодоод
гим нэмэр хэцүү үүсэн бахт тэр кино
тэр киног ойлгосон л доо
ямар кино үзэн нэрэ
коко үзсэн гэсэн кино хүүхэд анимашн үзсэн
тэгээд
коко хөрхөн одоо тэ коко үзэх болгонд тэр үе тэр хүн тэр утас бодогддог миний сүүлийн барьсан айфон үсэг ахтай бөгөөд ицсэн айфон байсан тэрсээ тэгж айфон бариагүй тэгээд уцаан алдсан эргэж гарч ирээд яа хамгийн тэнэг муухай юм нь эргэж гарч ирээд нэг киногоос дуусчаад нөгөөтөндөө хэлсэн заа гэсэн чи нөгөөт нь үе яана чи тэгээ яаж киноны туршид ингээд байгаад исэн бэ хэлж мэлэхгүй яасан тэгвэл хоёлаа хамт гарах байсан юм даа гараад угаасаа хайч чадахгүйсэн болохоор тэгээд Тэгээ гараад хаалгаар гарчихсан чинь нөгөө камерн дээр миний уцыг авч исэн хүн байж таараад энэ миний уцыг авсан хүн байна гэд нөгөө нэг
Өө бэс юм уу?
Шалгагч нь хилээд тэгээл дагуулж орол нөгөө нь нуурлал юу яриад байгаа юм би биш миш гэлдсэн чинь нөгөө хамгаалагч ах хүртэл чи юм уу юм шүү али орд бичлэг харна гэд тамал шах надад амар тусласан. Тэгээд орд бичлэг нь харна гэл би биш цааста нэрэ та нар намайг мөн биш байхan бол та нарыста нэрэ хэмэш юм шүү гэл нөгөө ат гисэн.
Бишсэн.
Би нөгөө нэг айсандаа болоод сандарсандаа нэг юм юуснээсээ болоод тэр ахыг одсон. Гэтэ хамгийн юм хувцсан төстэй байсан. Нэг л юм уурсан өнгөн л өөрөөс юм билээ. Зүгээр хойлоо жийсэн өмдөд малгайтай сонцтой. Тэгээ би тэр ахыг гэл
одсон. Юугээл тэгтээ
зурж очив. Харин буцаад ороод ирэх үү. Тэр ах шууд гарцсан л та камер дээр. Тэгээд жоохос тэр хүнийг жоохоо яагаад. Тэг би баг нэг уйлмаараа идэл. Ааха уучлаарай гэл. Эл нөгөө хамт болцсон үнэ ч үгүй байдалд оруулаад өөрөө ч үгүй байдалд ороод нөгөө худал андуурсан ахыгаа үгүй байдалд оруулаад тэр тэнгисийн хамгаалагч ахыг үгүй байдалд оруулаад та нар хамгаалагч надад амар тусалсан тусан ч гэж уцаалч байгаа гэдэг. Үгүй гэхдээ надад амар тусалсан камер мэмэр гэс шууж өгвөл тэр нь жоохон
зарим нь амар хэцүү шүү дээ юм уу малтчихдаг
ч. Тэгэл захаанда зүгээр зүтэй юм зүтэй гэж надад айгаа тусалсан. Тэгэл уцаа алтал. Тэгэл сэд тэр чихтэй зүгээр тэгэл нөгөөд чинь гарч ирээ сонирм болсон. Би сонирм болсон. Тэгэл заа заа хайрлаа гэл.
Хүргэж өгөөг юм уу?
Би альбар хүргүүлээг үгүй уусаа жоохон хүргүүлэлт мөргүүлэх тал дээр жоохон юм уу? Тэгэл заа заа би хайрлаа. Би өөр ингэ явчих гээд нөгөө чинь хүргэжгүй юу гэхээр яхан би өөр явчих гээл. Тэгэл орол заа ээж дүүгэж хэлнэ гэж бодлоо нөгөө айдс эхлэв. Эж авда нөгөө монгол хэлний тавталханд явлаа гэж бодлоо яриад. Тэгээд үзсэн юмсан. Бэжэрт тэгжлэх бол янз бүрийн иймэрхүү юмнууд ээж авда ярьж чаддаг болохоор. Ямар ч миний хамгийн фэйл азгүй болцоо тэр байсан.
Тэгэл
ер нь гэрийнхэн дуудснаас олж үүссэн фэйлүүд л ихтэй. Ихтэй гэх шиг амар их болцсон юм шиг. Тэгэл энэ 10 жилийн болцоо. 10 жилийн мага хамгийн анхны болцоо хоёр дахь болцоо байсан баха.
Тийм. Аа, эхнийх нь би санаж.
Тийм, харин тэрийг яриад яах. Тэрийг дараа нь
хурам мөр.
Тийм.
Тэгээ тэнгэд буруугаар ойлгов.
Биш. Би тэр өөртөө буруугаар ойлгоод бас тийм биш зүгээр нэг нэр хурууны нэртэй. Хурууны нэртэй хүнтэй аа. Нэг болцмоор айда тэр ч гэдэг
гоё. Хүмүүс бүгд зүгдэг хурууны нэртэй.
Тэгээ ч тэр баруун спойлер дот гэдэг нас. Жамчсан тийм миний фейл болцоо тийм л лээ. Би тэгээд одоо аль дээр үх баг 5 жил өмнөх юм уу? 11 дуурай ангиус.
Ү тийм үү. Яа н 11 дуурай ангиус 5 жил болчихсон юм тий.
Одоо 5 дахь жил рүү орж байгаа юм
шиг тий.
За тэгээ ямар ч юм тэгсэн. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө хүнээс салсан гэдэгхгүй юм. Тэр нь жоохон миний жоохон мухад л би ингээд өөрт эвгүй мэдрэмж төрөөд нөгөө хүнээ зовоогоод байгаа юм шиг санагдвал тэгээш салцдаг. Sorry. Тэр хүн сонсчих вий л уучлаарай. Би тэр хүнийг амар их зовоосон гэдэгхгүй. Би тэр хүн баг за хотолч хүн 2 жил шахуу ирэхчээд 5 удаа салъя гэж хэлээ. 6 удаа нийлээ. 4 удаа нийлээ гэж хэлсэн. Уучлаарай гэсэн. Тэгээ 12 төгсдөг жилээ салсан гэдэг хамаг юм яриад байна. Тийм. Тэгтээ тэр нэг амар уулзч үерхээгүй. Зүгээр л үерсэн нэртэй л байсан. Тийм. Гэтэ гоё байсан л та. Нөгөө хүн хоёул бибидээ анх яхад сайн байсан болохоор тэр нь гоё байсан. Нөгөө чиний сайн хүн чамд сайн байх амар гоё. Тэр мэдэн жоо бүр амар гоё байсан. Тэгэл би яг сайна хэлээ гэж бодож исэн чи надад төрүүлээд сайна хэлсэн. Оо бүр амар гоё байсан тэр үед. Бас яг миний харж исэн хүмүүс яг миний тайфай бидтэй бас яг тиймэрхүү тайфны хүн л татагддаг гэдэг юмс. Одоо ч гэсэн яг тиймэрхүү тайфны хүнийг л хүн л сонирхдаг юм лээ.
Аа.
Тиймэрхүүтэй. Их их надтай ч гэсэн юм уу? Надаас намхан байсан гэдэг хэрэг.
Өндрийн тал дээр төгч жоохон
асуудал. Өндрийн тал дээр би жоохон
цагт
азгүй азгүй
асуудалтай ч жоохон ер нь азгүй. Цогөл нэг тийм өндөр мөндөр бол биш те яг үндэ.
Үгүй нэг таа намхан ч бол биш бас.
Намхан бол биш те тий. Зүгээр л дундаж
дундаж тий яг эмхтөнд дундаж өндрөөс өндөр 65 таа штэ би чи. Тэгээд миний сайн болж байгаа хүмүүс намхан байж таардаг. Надад сайн болж байгаа хүмүүс намхан надтай ч цэцүү байж таардаг. Тиймэрхүү л миний фейл баг өөрийн фейл над өндөр гэдэг. Намхан байдаг нас. За тэгэл ямар ч гэсэн тэр 10 жилийн үргэл ямар гоё юмсан. Тэр хүн ч гэсэн гоё юмсан. Надаас бол салсан. Би салсан. Ачигч
салдаа
за ямар ч нэг
юм явсан.
Миний хамгийн удаа үргэсэн үргэл гэдэгхгүй. Гэтэ салснуудаа хасгаар салсан хугацаагаа хасгаар 1 жил тэгээд салсан хугацаагаа оруулахаар 2 жил болж байгаа юм л да. Амралт баяр ёслоор ягаас чинь яг салсан үед нь амралт юм баяр ёслоор ээж таардаг. Ямар нэгэн бэлэгний юм ерөөсө болж байгаагүй. Бэлэгийн хиндэж өгч байгаагүй авч байгаагүй. Яг Валентинаас салсан байдаг, шинэ жилдээ салсан байдаг. Зууны амралтаас салсан, би минийхэн төсөө өдрөө салсан байдаг. Тэгээд тиймэрхүү л нэг ангиусан болохоо тэгээд байнг уулддаг байсан. Тэгээ одоо зүгээр чирийн ярьдаг болсон гэсэн ярьж байгаа. Хаяа нэг таарахаа.
Аа.
Хаяа нэг таардаг. Хаяа л таардаг. Жил нэг таарвал их юм тий. За нэг тиймэрхүү. За миний юм ингээл болоо. Тэг моё фейлдээ ярихгүй гэсэн.
Бараг
ярьмаргүй нэ. Тий бараг хөө тий бараг ярьчих тий. Тий. Тий за. За тэгээд өөр чи юу ярьмаар юм бэ? Одоо хоёлаа 43 минут ярьсан байна.
Үу тэгтээ бас гайгүй шүү.
Гайгүй ярьчих.
Чи ярих юм олдохгүй амар. Хэцүү авах байх гэж бодчихсон.
Гэхдээ яг энэ ментэри сонсдог подкаст сонсдод хаяг яг ингэж хэлдэс сүлд.
Ү тийм үү?
Ахаа сүлд нэг ингэж хэлдэг. Оо ярих юм болохгүй яах вэ? Харин тийм аваа ярьчлаа шүү. Тэр идэх хоёр цаг болсон мэт гэлтэй. Бүтээр хоолоод 44 минут.
За тэгтээ яа тийм уус нэр ингэж
подкаст гэхэд болж байгаа
байхгүй юу? Тийм нэр ингэж ярих юм болохгүй гэж бодсон чи ярих юм болтсон юм чинь тэгээд ингэж хэлэхгүй.
Тэгээд эхний дугаарыг зочноор орсон юм уу яд баярлаа. Энэ дугаарыг баг ингэж дуусгах юм.
Тэгээд а тийм.
Эд мууг бас дахиж оруулаад дахиад илүү гоё нээлттэй болсон. Хичээл ном орсон, илүү адал явдалтай. Үгүй илүү олон
юу гэдэг вэ?
Сонир сайхандаа болсон байх.
Илүү нэг тийм ярих юмтай л
болчихсон. Ярих юмтай болцсон байх аа.
Одоо ямар ямар талаа нэ. Одоохондоо нэг хатгах студент дэр яг үндэ нэг амар олонний танилгуун орвол хүүхдэд нэг тэгж ингэ зөвлөлдөг. Би өөрөө ч баг зөвлөгөө авахар хүүхдэд чинь. Тэний та нар зөвлөх нь жишээ, та нар тэгвэл нэг дурхан жишээ.
Хоёутны подкаст.
Гэтэ нэг зөвлөгөө хэлчихье.
Жишээ. Миний сурч авсан юм аа тэгж байна тийм. Гүй юу?
Баг л
дээ. За хэлээрэй.
Тийм их гоё зургтай байгаад л тийм нэг гэдэгтэй гоё зургтай хоёулаа
хэвчээ фэйсбүүк дээр бас тийм
тийм нэг
өндөр дээр бас амар асуудалтай.
Яг
фэйсбүүк дээр өндөр нь байдаг бол надад гоё санагддаг гэсэн хэрэг байхгүй. Би яг царайг нь хараад энэ яг өндөр хүн гэж бодож нохон байдаг.
Тэр жоохон хэцтэй.
Жоохон сэт.
Тийм. Тэгээд за тэгээд гой подкаст хийж аваад баяр үргэ.
За эхний дугаар нь очим болсон баярлаа. Хаха подкаст.
Хаха подкаст.
Нэрний утгыг.
Хаха. Зүгээр л хаха.
Тэгээ би нэг юм харсан юм а бас. Оо чамд хэлээгүй шүү дээ нэрээ.
Хэлээгүй шүү дээ.
Оо. Ажлын тэнд ажлынхантай явж исэн чинь нэг ха нэг амар том цагаан юм дугуй дээр хаха гэсэн сахгүй юу? Гэтэ англиар HAH хаха. Тэгсэн чинь монголоор нана л байсан юм лээ гэсэн. Би тэрийг нь хаха гэж уншаад ажлын газрынхаа хүмүүстээ энэ хаха гэж юу гэсэн чинь үт тийм юм уу гэдгсэн чинь доотлолт нь монголоор салаан гэл өс чин салаан малан чөлөө тийм их юм бичсэн чинь нана салаан байсан юм лээ. Тэгээ би тэрийг бодож байгаа дараа нь зүгээр яга тэгэж харснаа гайхаад цаас маасан дээр утсан утсан дээр бичээд байжсэн чинь нэрээ ягаад подкастинг нэрлэж болохгүй. Подкастны нэр орж ирэхгүйсэн надад.
Соког амар шахсан юм. Ингээд амар ажил төвлөлтэй байгаад би өөрөө зүгээр гэжтэй байгаа л шинэ.
Тэгээ мөөжсэн ажилтай лээс. Гэтэл яг шахсан. Гой догтлоо шахсан л та болно.
Тэгээ
надад жоохон хаяа тэр нь жоохон ядраа сандал би хилчдэг лээсэн л та бити шахатай.
Би тэгтээ жоохон зарчим юм шиг байна. Тэгээ гүй юм.
Түгэ.
Түгэ нэг
сайн. Жоохон нэг хүн аа нэг
сайн.
Түгэ заа одоо тийм шиг. Тэгээ ямар ч хэсэн тэгсэн. Тэгээ нэрний утга бол зүгээр л жири тэр хаха нанагаас санаа авсан. Тэр нана гэдгийг нь хахагаар англиар бичснээр бичиг гэж бодсноо болоод мус зарим нана гэж уншаад байж магадгүй гэж бодоод хиа хаха
аа
англиар гэхдээ хаха гэж уншихгүй мөн лээ
юу гэж ч
биш тэгээд за ингээд хаха подкаст тэгээд юм байла баярлаа эхний дугаар гоё боллоо битээр гоё
зүгээр л яа
зүгээр л яла
яг зүгээр л яг нэрлээ
тэгээд муу яг дараа чи нэг дугаар л бас хэдэн нэгэн цагт аа тэгээд чигээд
баг мундаг хүн болвол нэр орно уу
малчин болохоор аа.
Тийм малчин болохоор орно.
Сайн малчин болохоор орно.
Тийм болохоор орно.
Нэг хонь гаргангаа. Энд нэг гар чулуун болоо яасан. Тэгээ подкаст тэр үед аа камер маяртай болсон. Тийм гоё юм өөр өөртөө өрөөгөөд.
Тэгээд ер нь амар олон дугаар хийгэрээ.
Хийнэ.
Эцээ хүртэл яваа л үзэхгүй юу?
Аа яа.
Амар амар тэгтээ амар чухал гинэ юу гэдэг л юм үгүй чи.
Ямар уу?
Сервис юм хэлээд тах шиг тий би гэхдээ.
Тийм. Тэгээд моё жоохон уусаа моё нэг 10 жил жоохон Монголтэй сайн байсан. Иймэрхүү юмдаа сайн. Ярахаар яг ингэж ярах гэдэг.
Амар чухал ярах гэдэг.
Тийм ярах
гэдэг. Хичээлийн хийх шиг ярах гэдэг. Яг үүндээ хичээлийн хийх хэрэгтэй.
Тийм. Гэтэ ер нь ярьж хэлэх юмдаа сайн. Ер нь хаяа нэг яг ингэж өгөөгөө төвлөрөөд ярахаар л ингэж ярьчаад байт юм а тий.
Тийм.
Тийг нэ.
Тийм
уус тийм л дээ.
Тийм. Тэгээ ингээ энэ бол миний буруу
биш. За хойдоо зөксөглөө бүр амар нуршаад байна. За. За тэгээд баярлаа.
Баярлаа.
Энэ дугаар дууслаа.
Дууслаа.
Баяр та хаха подкаст сандар байла.
Баяр та.
Моё зочнор моё байла. Баяр та.
Баяр та.